Hello.
Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jaiho.
Hello, isang magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world, kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan, ako po si Jaiho. Welcome sa pantatapos or sa patapos na episode for January ng Hotspot Live the Live with Sab. Muli natin siyang makakachika, kaya naman Sab, hello!
Hello po! My name is Sab and it's so good to be back here po sa Hotspot.
Totoo, alam mo, medyo nag-aano ako, nag-iisip ako na parang, bakit kaya hindi ko nalang pinuntahan si Sab, napakaganda ng studio, one-on-one interview kami.
Sige po, pwede naman.
Oo, pero hindi, ngayon eto muna, via Zoom muna tayo Sab, pero gusto ko malaman, how are you? Napakabilis ng pagkatapos ng 2023 for January. Kamusta ang mga naging ganap mo itong pagpasok ng 2023?
Grabe po, I'm super, super happy and blessed this January kasi grabe. I was able to do my first few gigs in a coffee shop. So it was very, very fun. And also, I'm learning how to play the drums. Pakitang-kita niyo na.
Ay, kaya pala may pa-drums dyan kasi yan ang bago mong pinagkakaabalahan. Ang mag-aral.
Opo, ito na yung bagong baby ko po.
Totoo. Meron ka na, marunong ka na mag-ano, strumming, ba tawag doon?
Marunong na po.
Ay, antare, kumuha ka ng personal teacher or ano, via online ka lang nag-aaral?
YouTube lang po.
Ay, ang galing. Self, ano, self-aral.
Self-taught. Yes,
self-taught.
Pwede rin yung self-aral po.
Correct, self-aral, no? Aral sa sarili na lang. Chika, pero Sab, gusto kong malaman, diba, ang daming magandang blessings na dumating sa'yo noong 2022. Parang who would have thought, diba, that you're gonna be part of yung mga tours natin, kasama ang iba't ibang mga Star Magic artists. Can you tell us your experience parang performing with our kababayans, kapamilyas, sa TFC?
For the tour po, I was super happy and blessed. Kasi, syempre, when we were on Star Magic US Tour, we went to LA, we went to New York, we went to San Francisco. Grabe po talaga yung experience kasi kasama ko yung lahat ng mga co-artists ko, 30, 40 of us. So, grabe po talaga yung bonding namin. And then, iba talaga yung feeling na may audience na kumakanta ka, tapos minsan kumakaway din po sila.
Yes, nakita ko naman na na-enjoy mo talaga yan. Pero ito, marami na akong beses na na-interview ka dito, pinag-usapan natin yung music mo, ganyan. Now, I want to ask you, as a singer, ikaw ba naniniwala ka na kailangan distinct yung boses? And kung oo, sa papaanong paraan mo naman ito parang talagang masinasabi na once na marinig ko ng tao si Sabto? Ito ba may effort ka bang ginagawa or hinahayaan mo lang na lumabas yung song mo, yung boses mo ng natural lang?
Para sa akin po, hinahayaan ko po yung boses, so, boses ko po. Kasi siyempre sa Philippines po, mas sanay po tayo sa birit. Hindi po ako marunong magbirit. Kaya in-embrace ko na lang po yung natural voice ko po. Tapos sinabay ko na lang po sa instruments at sa timbre po.
So, hindi yan naging effort for you para baguhin yung tunog na dapat maging kakaiba para dun sa mga mamahalin ng mga listeners natin?
Hindi po masyado.
Ano sa palagay mo yung advantage mo naman sa ibang mga singers na ka-age mo?
I wouldn't say advantage po because I think all of us just have a different style that we embrace in different audiences. But for me, I think something that makes me different po is probably the timbre po of my voice and then the style I choose when singing.
Ah, antaray. Napaka-humble. Na. Kailangan makumpara sa iba, di ba? Parang lahat naman, okay. Pare-pareho. Kayo nang bahala. Maganda yung mas marami kayong choices kung sino yung gusto nyong pakinggan.
Opo.
Correct. For you, may pressure ba on your end considering ang daming magagaling na artist dito sa bansa natin? Like, di ba, parang everyday may tawag ng tanghalan, ang daming singing reality competition, ang daming mga nagsushowcase ng talent nila sa TikTok, sa iba't ibang platforms.
Para sa akin po, walang pressure po. Hindi po dahil arrogante po or something. But it's more of, I think it's great that we, as the Philippine people, have so much talent to offer. And I think it should be something we artists use to celebrate and connect rather than to compete with one another. Because I feel like collaboration is much better than pressuring ourselves to compete.
Speaking of collaborations, may mga times na natanong ko na sa'yo to, may mga times na nakapag-collaborate ka na talaga with your co-artist. Meron ka pa bang pangarap na makasama at makakollaborate at yun ang goal mo this year?
Ooh, local po or local po or international?
Sa local, syempre.
Ooh. Sa local po, sa ngayon, Paolo Sandejas, Clara Benin, and if sa hopefully published song, I want Janine po, Janine Berdin.
Ay, bongga. Kasi bongga yan, hindi lang kayo magpo-collab na parang duet, yung eksena. Pero ikaw kasi composer ka rin talaga eh. So yung mga nabanggit mo ba, dream mo din na masulatan sila ng song?
Siyempre po, of course. As a songwriter, as much as possible, I want to write with people and write for others po.
Bongga yan. Taray-taray niyan. So, looking forward tayo dyan sa mga collaboration na yan. I'm sure it's gonna be something na talaga namang mamahalin ng mga listeners, lalo na yung mga mahihilig sa music talaga. And speaking of music, may bago ka na namang kanta. Ang title nito ay Happy You Stayed. Diba? Anong kwento ng song na ito?
Yung Happy You Stayed po, tungkol po ito sa best friends ko nung high school. Kasi nung high school, syempre, graduate kami. Tapos, kapag graduate ka, pupunta kayo sa iba't ibang universities. So, hindi na kayo magkikita. Hindi na kayo kasama araw-araw. So, what I wanted to do was I wanted to show them that no matter what happens, I'm here for you guys. And I hope you're here for me too. Kaya gumawa ako ng kanta ng Happy You Stay.
Ang taray. Pag pinakinggan mo yung title without hearing your answer, parang feeling ko sa Happy You Stay, parang it's a statement for someone saying na thank you kasi hindi mo ko iniwan. Diba? So that's one thing that I love about when it comes to, you know, listening to music na mga gawa ng mga kagaya mo, mga mahuhusay na composer. Kasi parang pwede siyang paglaruan eh. Pwede siyang true friends, dear family, loved ones, or special someone din. Diba?
Okay.
Very generic talaga siya. Yung mga friends mo na tinatanong na parang, uy, Sab, malibre ka naman yung mga sinusulat mo tungkol sa amin, ha?
Minsan po, actually, before I release the song, I tell them, this is about you, by the way. Enjoy!
Okay. So, pinapakinggan naman nila agad. Kamusta yung mga feedback nila, ng mga friends mo? Kasi sila yung mga one of the best critic bukod sa sarili natin. Kasi syempre, kilala nila tayo before pa nangyari yung mas marami na talagang nakakapakinig sa mga music natin. Anong comment nila?
Usually po, yung comments nila mostly positive. Tapos for this song po, umiyak sila. So I think it's a good thing.
Naging emotional after hearing yung song na Happy You Stayed.
Opo.
Ang taray. Ikaw ba sa, when you are in your toughest times, sino yung mga taong nasasabihan mo ng Happy You Stayed?
For me po, of course, my family and also my best friends, especially the ones who I wrote this song for. I think it's mainly them po, and of course, new people that I got to meet recently in the industry.
Ikaw, sa edad mong yan, Sab, meron ka bang makukonsider na biggest challenge mo sa life na kinaharap mo, pero at least end of the day, nalagpasan mo din?
Para sa akin po, yung isa sa pinakamalaking challenges sa akin ay yung Star Magic Tour actually. Kasi grabe po yung preparation namin para sa tour na yun. As in, nag-rehearsal po kami, nagpa-practice ng vocals, tapos stage blocking, and then nasa ibang country pa, so you have to travel from one place to another, and then kasabay mo po 30-40 people, so kailangan marunong kang makisama po.
Oo, kasi different personalities yan eh. Akala ng tao kapag nag-tour, masaya lang. It's just totoo naman, masaya naman talaga. Pero diba, and sa dulo-dulo, mga tao naman talaga na napapagod, na
totoo.
Diba? So, iba't ibang emotions talaga. So, ang importante, kahit na ganun yung nangyayari, diba, kailangan grace under pressure pa rin talaga.
Opo, totoo. Grace under pressure, wow.
Correct. Oo. Anong message mo naman? Una, para sa taong nang iwan sa'yo.
Hala, may hugot.
Pangalawa naman, sa mga tao naman na hindi ka iniwan.
For the people na nang iwan sa'yo. Thank you po. I hope you're doing well. God bless always. And then, sa mga tao na nanatili po sa buhay ko, maraming salamat sa pagmamahal at saka sa suporta. And I hope you stay for a very long time.
Aray, very ano, angelic, diba? Walang, hindi nagtanim ng sama ng loob dun sa mga tao ng iwan. Itinag-pray pa sila, diba?
Opo. Blessings from God. Amen.
Correct. How do you handle when a door closes para sa'yo? Like, kunyari, end of a friendship, ganyan. Yung mga bagay na you want to get but it doesn't come your way.
Yung laging sinasabi po ng mom ko sa akin ay everything happens in God's perfect timing. So para sa akin, I just choose to believe that there's something better or what I wanted is meant for another person which benefits us both.
Eh, ano naman ang mantra mo in life?
Oh, mantra ko sa life po. Sa ngayon, peace over anything.
Ay, ang saya niya. Totoo yan. If you have a peaceful mind or peaceful life talaga, diba? Parang the rest will follow. Kasi diba, wala kang mga bitbitin, walang bigat sa shoulder mo, wala kang dinadala-dala. So parang mas nagagawa mo ng smooth yung mga bagay na gusto mong gawin.
Opo. Totoo po, DJ.
Na walang nakakapag-bother sa'yo. Now, as an artist, slowly you're getting there to your dreams. Diba, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo talagang gawin. Ano pa yung ultimate dream mo na parang tinatrabaho mo pa rin magpahanggang sa ngayon na someday, ito naman yung matutupad dun sa bucket list ko. I-checkan ko to sa mga pangarap ko.
Para sa akin po bilang artist, yung pinakapangarap ko ay syempre mag-concert po. Whether here or abroad. Tapos kung artist or like songwriter, producer, gusto kong magtayo ng isang record label po.
Bongga niya. Marami kang mga matutulungan ng mga up and rising din, di ba? Kagaya mo na ngayon is slowly napapakinggan na yung mga songs mo, di ba? Nakapag-perform ka na sa different stages. Ikaw yes, naman yung matutulungan na, di ba?
Yes, for TJ.
Gusto ko namang marinig sab yung favorite line mo sa song na Happy You Stayed.
Oh, para sa akin po yung bridge part, it's you're the apple of my eye. Wala lang po, kasi parang ang cute niya. Tapos, I'm a huge fan of metaphors, so I really wanted to use that. And then I wanted to also showcase it in a best friend way po.
Can I hear it?
Yes. You're the apple of my eye, you're the one I run to every single night. Just know that I'm here for you. Just know there's nothing you could do to make me walk away.
Ay, ang tara, nag-iiba yung tunog ng boses mo pag nagsasalita ka, tapos pag kumakanta ka na, pag kanta na, may power.
Mahinhin po talaga ako. Talaga
Pero pag kumakanta na, may power. Ihangin na talaga.
Po. Yes po.
Totoo. O, ayan, Sab, i-invite mo na silang lahat na i-stream ang Happy You Stay. Then invite mo rin sila sa mga ganap mo na paparating this February.
Yes po, to everyone watching this, thank you so much for having me, DJ Jai. I love you po. It's always good to see you. Sana next time, dito ka na po.
Live na live.
Live na live po. And until then, please do follow me at Official Sad Music. Small letters lahat, no spaces, on all social media platforms, especially Instagram and TikTok. And please do stream Happy You Stayed. The music video is out, starring Shania Gomez and Kaori Oinuma. Please search it on Tarsier Records. And also, please do follow me on my socials. That way, you can keep up with my gigs that are usually at Coffee Project po every Saturday at 7 p.m.
Yes, I love it. Congratulations on all your ganaps. More songs and more ganaps pa for you. Thank you for gracing for Hotspot episode today. Maraming salamat parati sa iyo, Sab. Sana talaga soon, live na live in person, maitour mo ako dyan sa iyong
pangmanakas. Of course.
With sample-sample ng mga instruments na nandiyo dyan. Salamat!
Thank you po!
Yes, maraming salamat mga kapamilya. Kasama natin si Sab. Siyempre, gusto ko po kayong anyayahan na magkita-kita tayo every Tuesday and Thursday sa facebook.com/ABS-CBN Network. And also, pwede nyo rin pong mapakinggan sa podcast, ang Hotspot the Podcast, via Spotify, Apple Podcast, at sa iba't iba pang mga podcast streaming platforms. Maraming salamat for watching, kapamilya. See you again sa susunod na episode. Keep safe and stay healthy. Bye!
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jai Ho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.